Goeiedag liewe luisteraar. Ons gaan vandag die laaste hoofstukkies doen, laaste twee hoofstukke van Jesaja se eerste sogenaamde bundel. Jy sal onthou ek het vantevore vir jou gesê 'n mens kan eintlik die Jesaja boek indeel ten minste in 3 gedeeltes. En die eerste gedeelte is daar eintlik geen verskil tussen die verskillende geleerdes nie. Hulle stem basies saam dat hoofstuk 1 tot 31 kom uit die pen van 'n man met die naam Hizkia, wat so rondom 740 voor Christus opgetree het en geleef het in Jerusalem. Hy was 'n stadsprofeet. Hy was iemand wat net in Jerusalem opgetree het en hy was 'n baie besonderse persoon. Maar as ons volgende keer so die Here wil by hoofstuk 40 begin, gaan ons heeltemal in 'n ander tydfase wees. Daarom wil ek bietjie tyd spandeer vandag aan Jesaja hoofstuk 38 en 39. Verlede keer, as jy gereeld luister, sal jy onthou dat ek begin om vir jou te vertel van koning Hizkia wat op die troon in Jerusalem, die hoofstad van die suidryk Juda, was. Dit was die tyd waarin Jesaja juis opgetree het en Jesaja het gewaarsku eers vir koning Agas, later ook dan nou vir koning Hizkia, hulle moet op die Here vertrou. Agas destyds wou nie luister nie, maar jy sal onthou Hizkia het anders gereageer. En die Here het toe vir hom gesê, ek sal vir jou 15 jaar byvoeg. En toe het ons gepraat oor daardie wonderlike gebeurtenis, hoe dat die Here hom genees het van sy melaatsheid en hoe dat hy nog 15 jaar by sy lewe toegevoeg gekry het. Nou kan jy verstaan as ek vir jou sê, ons gaan eers praat oor Hizkia se loflied. Was 'n pragtige lied wat hy aangehef het nadat die Here hom nou genees het van sy siekte. Maar dan gaan ons met mekaar praat oor sekerlik die grootste fout wat Hizkia in sy hele lewe gemaak het. Ek gaan nie nou al die aap uit die mou laat nie, want ek wil eers vir jou so 'n bietjie vertel oor hierdie wonderlike man, Hizkia. Onthou, hy was net 'n sondaar soos jy en ek. Hy was ook ongehoorsaam. Hy het ook soms verkeerd geloop. Maar hy was iemand van besondere statuur in die Ou Testament. Die rede hoekom dit ook wil doen, tweedens, is dit. Ons het hier 'n baie pragtige voorbeeld wat 'n mens maklik kan verstaan van 'n koning wat regeer en dan kom praat 'n profeet van die Here met hom. Jy sien, as ons die koningsboeke lees, dan lees ons almal mekaar van die konings. Suidryke, Noordryke konings, naam weet ons nie hoe die mekaar ons self is meer met al die name nie. En dan gaan lees ons weer die profetiese boeke. Terwyl ons hier 'n baie pragtige voorbeeld het van 'n profeet wat direk in kontak is met 'n koning, naamlik Hizkia. Gaan lees die verhaal van sy siekte en herstel as jy wil in 2 Konings 20. Maar ek gaan vir julle net ietsie in breë trekke eers vertel van Hizkia voordat ek nou kom by ons skrifgedeelte. Jy sien, liewe luisteraar, om in die annale van die geskiedenis met waardering vermeld te word. Dit is seker die droom van baie mense in hierdie wêreld, né, dat eers in die nageslag kan mense geskiedenisboeke oopmaak en dan lees hulle van jou. Baie van ons droom daaroor. Nou Hizkia, baie interessant, word nie net vanuit die geskiedenis goed beoordeel nie, maar veral vanuit die oogpunt van die godsdiens van Oud-Israel. Dalk jy nie geweet nie, maar weet jy, so hoog word koning Hizkia aangeslaan dat hy gunstig met Dawid vergelyk word, selfs somtyds 'n tweede Dawid genoem word in die geskiedenisboeke. En die rede hiervoor kan lê in die feit dat hy die ou Dawids grense van die land probeer herstel het, maar eintlik is dit op grond van sy godsdienstige ywer, op grond van sy pogings om die tempel en die tempeldiens weer in ere te herstel, waarom hy soms met die grootste koning van die Ou Testament, soos ons hom nou maar ken, koning Dawid, vergelyk word. Byvoorbeeld, in die boek Kronieke val die klem veral op hierdie man se godsdienstige hervormings en ook die herstel van die tempel, ook van die tempeldiens wat in sy tyd weer aandag gekry het en herstel is. In die boek Konings byvoorbeeld word 'n heeltemal 'n ander kenmerk van koning Hizkia beklemtoon. Aan sy godsdienstige hervormings word maar enkele sinne gewy, maar die groot klem in die boek Konings val op sy vroomheid en sy vertrou het op die Here tydens die beleg van Jerusalem. Hy het hom toe op die Here beroep, juis op die feit dat die vyand die Here belaster het. Nou, die hele vertelling staan in die teken van vertroue op die Here. Dit is die belangrike punt. Ja, selfs wanneer die Assiriese soldate die moraal wil afbreek van die Judeërs, dan doen hulle dit deur die vertroue op Hizkia en op die Here te bevraagteken. Hulle spot met die koning. Hulle sê, hoorie meneer Hizkia, koning van Juda, wie dink jy is jy dat daar iemand is wat jou kan red? Ons is per slot van sake die leermag van koning Sanherib. Hy is die wêreldheerser van die tyd. Ons het die magtigste weermag van alle volkere. Die probleem, liewe luisteraar, is dat toe hulle nou die Here se almag begin bevraagteken, asof die Here ook dan nou nie vir Hizkia kan red uit hulle mag nie. Toe het Hizkia dit beskou as 'n belediging vir die Here. Wanneer die wonderbaarlike verlossing van Jerusalem daarna gaan volg, is dit natuurlik dan 'n triomf vir Hizkia se vertroue in die almag van die Here, dat die Here alleen God is en dat niemand en niks met hom vergelyk kan word nie. Teen alle logika in het Hizkia op die Here vertrou en hy is nie teleurgestel nie. En tog, luisteraar, en hier is nou die donker kant wat ek net nou aangesny het. Tog is Hizkia eintlik geen helde figuur nie. Hy was 'n mens met foute. Hy het ook siek geword. Hy was ook steld in sy gees ontsteld oor sy siekte, hoor. Grootheidswaan het ook op 'n stadium by hom begin kop uitsteek. Hy het ook diplomatieke flaters begaan by geleentheid. En daarmee beklemtoon die Bybel dat niemand, luister, selfs nie een 'n mens wat histories en godsdienstig gunstig beoordeel word deur die Bybel self sonder tekortkominge is nie. Helde, luisteraars, het mos ook maar gebreke, en ek het jou al van tevore gesê, dis juis hier waar Bybelse helde so verskil met buite-Bybelse bronne se helde. Daar is die helde altyd halfgode. In die Bybel teken die Bybel ons net soos ons is, ook die helde net soos hulle is, ten spyte van hulle gebreke, ten spyte van hulle mislukkings. En daarom moet mense nooit net op grond van hulle suksesse beoordeel word nie, net so min, luisteraar, as wat hulle net op grond van hulle mislukkings beoordeel kan word. Jy en ek wil dit so maklik doen. Jy sien, dit is die geheel beeld wat belangrik is. Hizkia was dus 'n doodgewone mens met sterk en swak karaktertrekke. Daarom kan ons iets van God se werking uit sy lewe leer, uit hierdie man se vertroue, maar ook, ja, ook uit sy grootheidswaan kan ons iets leer. Nou, as ons hierdie prentjie nou van hierdie wonderlike koning Hizkia in gedagte hou, dan wil ek nou dat ons so kortliks kyk na Hizkia se lied. En mens kan baie interessante dinge daaroor sê, maar kom ek maak eers oorsigtelike opmerkings. Na Hizkia se genesing sing hy hierdie danklied wat ons kry in Jesaja 38 van vers 9 af. 'n Slotopmerking oor die genesing gaan ook volg. Ons gaan dit nou sien. Met ander woorde, op sy siekbed het Hizkia gedink dis klaar, praat met hom. In die dood sou hy geen gemeenskap meer met God of met sy medemens kon ervaar nie. God het voortgegaan om hom te straf. Daarom bly daar vir hom, volgens sy gevoel, eintlik nou maar net een uitweg. Hy smeek God om hom uit sy ellende te verlos. Jy sal dit nou hoor as ons die pragtige lied lees. As hy siek moet bly, sê hy, sal dit vir hom baie swaar wees, maar hy sal daarmee kan saamleef. Sy gebed is egter dat die Here hom gesond sal maak. Hizkia ervaar dus sy lyding as 'n les. Moet jy en ek nie dalk vandag iets daaruit leer nie, liewe luisteraar? Dat ons nie net sal kla oor ons swaar kry nie, maar dat ons 'n les ook daarin kan sien. Hierdie man het geleer om God se liefde te ervaar te midde van sy siekte. Sy redding is 'n teken dat sy sonde vergewe is vir hom. Hizkia sal God loof omdat hy hom uit die kake van die dood bevry het. Dan word die lied afgesluit met 'n opmerking dat Jesaja 'n vyekoek op Hizkia se sweer neergesit het en dat Hizkia verneem na die teken dat hy sal leef. Hizkia se siekte het hom met antwoorde aangespoor om nader aan die Here te lewe. Wonderlik. Swaar kry word negatief ervaar, maar die resultaat daarvan is baie kere positief. Dalk het jy ook al by iemand gaan kuier wat baie negatief is oor sy of haar siekte. Maar wanneer hulle gesond is, dan sê jy, nou besef ek eers hoe goed die Here vir my is. Jy sien, swaar kry is dikwels die middel waardeur die Here se stem gehoor moet word. Dit hang net daarvan af hoe ons daarop reageer. Nou luisteraar, kom ons lees die eerste versies van Hizkia se lied. Vers 9 tot 11. Na die siekte en herstel van koning Hizkia van Juda het hy geskryf: Ek het gedink, in die vleur van my lewe sal ek sterf, of vroeë leeftyd sal ek aan die doodryk oorgegee word. Ek het gedink ek sal die Here nie meer sien nie. Die Here in die land van die lewendes, ek sal geen mens meer sien nie. By die wat op die aarde woon, nie meer wees nie. Nou Hizkia se wonderbaarlike genesing het 'n lied in sy hart gelê. Jy sien, 'n lied wat hy nou op skrif stel. Gedurende sy ernstige siekte het die gedagte by hom opgekom dat hy in die vleur van sy lewe aan die doderyk oorgegee gaan word. Nou moet ons onthou, luisteraar, vir die Ou Testamentiese gelowige het feitelik alles rondom hierdie lewe gedraai. Een van die ergste dinge wat 'n mens van die Ou Testament sou kon oorkom, is dat hy by sy dood die Here nie meer in die land van die lewendes sal sien nie. Hy dink dan veral aan die gemeenskap met die Here in sy tempel. Hizkia vra byvoorbeeld vir Jesaja, ons gaan dit nou lees in vers 22, wat is die teken dat ek weer na die huis van die Here toe sal gaan? Jy sien, die dood is juis so verskriklik omdat dit 'n einde maak aan hierdie gemeenskap met die Here in sy tempel. 'n Ander oorweging natuurlik vir 'n ou Hizkia se aanvanklike somberheid was dat hy nie meer met mense op hierdie aarde sou kon omgaan nie, soos hy dit uitdruk. Dit is met ander woorde hier, saam met ander mense, dat die goedheid van die Here gesmaak kon word. Onthou jy Psalm 27 vers 13? As ek darm nie geglo het dat ek in die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Maar met ander woorde, hy vul nie self die antwoorde op sy stelling in nie. Dis net vir hom onvoorstelbaar dat hy nie meer sal lewe om die Here te kan prys nie. Vers 12 tot 14, luister. My woonplek, nou verwys hy natuurlik na sy eie liggaam. Hy sê: "My woonplek is afgebreek, opgerol soos 'n skaapwagter se tent. My lewe is verby, afgebreek soos 'n weefdraad. U het aangehou my te straf. Ek het die hele nag stil gebly, maar soos 'n leeu het u my bene verbreek. U het aangehou my te straf. Ek het gekerm soos 'n voël wat kerm, ek het gekla soos 'n duif. My oë het moeg geword van opkyk na die hemel toe, Here. Red my uit my ellende." Jy sien, die bestaan in die liggaam is die gelowige se woonplek. Hizkia se ernstige siekte bring nou mee dat daardie woonplek afgebreek word soos 'n weefdraad, noem hy dit. Met ander woorde, luisteraar, as die stuk wat gewef word klaar is, word dit opgerol destyds, né? Vir Hizkia is dit nou die beeld van wat met hom gaan gebeur. Siekte en veral die dood op 'n betreklike jeugdige leeftyd is dikwels beskou as 'n straf in daai tyd. Vir Hizkia was dit 'n saak van baie ernstige gebed. Hy vra nou dat die Here hom sal red uit sy ellende, soos hy dit noem, bedoelende: red my van my siekte, haal my asseblief hier uit, maak my asseblief gesond, Here. Nou luister, ons moet hier nie net dink aan die fisieke pyn wat sy siekte veroorsaak het nie, maar veral dat die siekte dit vir hom onmoontlik gemaak het om waarlik te lewe en die Here te loof. Vir die Ou Testamentiese mens, en dit sluit elke gelowige van destyds in, van ons eie tyd ook waarskynlik, is siekte in 'n sekere sin 'n stukkie ervaring van die dood, 'n stelselmatige afsnyding van die lewe. Hy sê vers 5 en 16, wat kan ek sê? Die Here het met my gepraat. Hy het gedoen wat hy gesê het. Ek sal my hele lewe lank swaar loop oor wat ek moes verduur. Mense leef ten spyte hiervan, Here, en ek sal daarmee saam kan leef. Maar maak my tog gesond. Herstel my. Jy sien, as hy siek moet bly, sê hy, dan sal dit vir hom baie swaar wees. En hy sal daarmee kan saamleef ook, sê hy. Sy gebed is egter dat die Here hom tog gesond sal maak, sal herstel. Luisteraar, dalk is jy siek. O ja, vra die Here. En sê ook vir die Here, Here, as ek siek moet bly, is dit U wil is my lewe, dan is dit reg so. Maar dankie dat ek vir U mag vra. Maak my asseblief gesond. En dan kry mense die voorlaaste gedeelte, vers 17 tot 20. Dit was vir my goed om soveel te ly. U het my lief, U het my uit die dood gered. U sien, want hy is mos nou gesond. U het my sondes vergewe. In die doodryk kan niemand U loof nie. Geen een wat dood is kan U prys nie. Niemand in die graf dink aan U trou nie. So jy sien, liewe luisteraar, die Ou Testamentse gelowige het regtig gedink hy kan die Here nog loof in hierdie lewe, maar in die hiernamaals nie meer nie. Die Nuwe Testament gee vir ons ook ander inligting sodat ons weet ook in die hiernamaals kan ons in alle tye saam met die engele skaar rondom die troon van die Here bly loof. Maar daardie stuk van die Openbaring was nog nie bekend aan die gelowiges van die Ou Testament nie. Hy sê vers 19: Net hulle wat nog lewe kan U loof, né? Soos ek nou probeer verduidelik het. So doen ek dit vandag. Vaders sal hulle kinders van U trou vertel. Here, U het my gered. Ons sal op ons liere speel al die dae van ons lewe in die huis van die Here. Met ander woorde, Hizkia erken nou die sin en die betekenis van sy lyding, maar ervaar ook die liefde van die Here veral daarin dat die Here hom uit die sweer van die dood gered het. Omdat hy die siekte as 'n straf gesien het, ervaar hy nou die genesing as vergifnis van sy sondes. Met ander woorde, vir die gelowige Israeliet is daar 'n nou verband tussen lewe en loof. In die Psalms kom hierdie gedagtes baie keer na vore. Ons het daaroor gepraat. Gaan kyk maar byvoorbeeld op Psalm 6 vers 6 en ook Psalm 88 byvoorbeeld vers 12 sal jy dieselfde gedagte kry. En juis in hierdie opsig moet dit met die gegevens uit die Nuwe Testament aangevul word. Soos ek nou vir jou gesê het, om 'n prentjie te kry, 'n breë prentjie van die hiernamaals en wat daar gebeur, moet ons die twee testamente saam lees. Hoofstuk 38 van Jesaja sluit af. Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle 'n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit en die koning het beter geword. Toe vra Hizkia: "Wat is die teken dat ek weer na die huis van die Here toe sal gaan?" Jy sien, na inhoud vorm dit deel van die verhaal van Hizkia se siekte en genesing. So ek gaan dit nou nie weer met jou bespreek nie, luisteraar, want ek het reeds vir jou gesê, lees dit in 2 Konings 20. Ek wil nou graag kom en daarmee wil ek afsluit. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor Jesaja 39, wat 'n kort hoofstuk is. En die opskrif is die gesante uit Babel. Ek het vir jou net gesê ek wil met jou praat oor Hizkia se wonderlike loflied wat hy gesing het en dan sy grootste fout. En luisteraar, hier kom ons nou daarby, die opskrif, die gesante uit Babel. Ek gaan dit eers net vir jou lees uit die Here se woord, dan gaan ons so 'n bietjie daaroor praat. Die tyd het koning Merodak-Baladan van Babel, die seun van Baladan, briewe en geskenke aan Hizkia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte en genesing. Hizkia was bly oor die gesante. Hy het hulle sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie, geurende olie, sy wapenkamer, alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hizkia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en sê vir hom: "Wat het daai mense gesê en waarvandaan kom hulle?" Hizkia het geantwoord: "Hulle het uit 'n ver land na my toe gekom." Uit Babel, jy sien, hy voel baie ingenome. Hy sê, hulle het uit 'n ver land na my toe gekom, uit Babel. "Wat het hulle in jou paleis gesien?" vra Jesaja. En Hizkia antwoord: "Hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar's niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie." Jy sien, hy het dus nou so 'n bietjie gespog met hulle. Nou luister die reaksie. Toe sê Jesaja vir Hizkia: "Luister wat sê die Here, die Almagtige. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra word sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het, daar sal niks oorbly nie," sê die Here. "Van jou seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê: "Die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed." Hizkia het bygevoeg: "As daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is." Nou hoekom, liewe luisteraar, het ek vir jou gesê, ek wil jou wys op die grootste fout van hierdie baie beroemde man, hierdie goeie strateeg, hierdie goeie militêre man, hierdie goeie ou om sy land op te bou, goeie politikus. Ja, jy sien die donker kant van sy lewe, sy grootste fout wat hy gemaak het, was hy, toe hy gesond geword het, het hy verwaand geraak. En toe daar mense kom uit 'n ver land, onthou, op hierdie stadium was die Babiloniërs nog nie die wêreldleiers nie, Assirië was. Nou kom daar mense uit Babel, hulle kom kuier. Hy sê, ag, meneer die koning, ons hoor jy so goeie koning. En hy wys vir hulle alles, hy wys vir hulle hoe wonderlik hy is. Terwyl hy nie vir hulle sê, ek kon ondergegaan het deur die Assiriërs nie. En nou kom Jesaja, Jesaja ruk hom tot sy sinne. Jesaja sê, hoor hier, daar kom 'n tyd dat jou nageslag deur daai mense weggevoer gaan word, want hulle het al jou skatte gesien. Hulle het kom spioneer. Hulle was niks anders nie as spioene. Hoe kon jy so dwaas wees om vir hulle jou skatkamers te wys? En broers en susters, luisteraars, net as naakies, dit het natuurlik letterlik waar geword. Maar jare daarna, in die jaar 586, so 160 jaar meer is dit later as wat Jesaja opgetree het, toe het dit gebeur. Toe het Jerusalem geval voor die Babiloniërs. Hierdie gedeelte moet die mens dus eindig saam lees met 2 Konings 20, ne? Want dit bied in 'n sekere sin 'n verklaring vir die ballingskap aan. Jy sien, luisteraar, in Deutero Jesaja, waaroor ons nou nog gaan begin gesels volgende keer, word die belofte gegee dat God die ballinge sal bevry. Die koning van Babel, wat hier genoem word, Merodach-Baladan, stuur nou 'n afvaardiging na Hizkia nadat hy genees is. Die doel van die besoek was natuurlik om hulp teen Assirië te kry. Die Babiloniërs is aan die opkom as wêreldryk, maar Assirië is nog die wêreldryk. Nou kom hulle, hulle wil waarskynlik vir die koning in Jerusalem kom vra, vorm asseblief 'n koalisie met ons. Nou, ou Hizkia is vreeslik beïndruk met die besoek, nie, hy voel gevlei. Hy's gretig om die besoekers te beïndruk. En daarom baie trots vertoon hy nou die volle inhoud van al sy skatkamers en sy wapens aan hulle. Nie lank nie kom die profeet Jesaja. Jesaja wys Hizkia op sy dwaasheid. Hy sê, man, jy het opgetree asof jy alles besit, asof dit alles jou verdienste is. Uiteindelik gaan jy niks meer besit nie. Nou erken Hizkia dadelik sy fout, sy dwaasheid. Maar hy bid ook dat daar in sy eie leeftyd vrede en veiligheid sal wees. Gaan kyk maar weer vers 8. Met ander woorde, hy is ook weer klaar 'n bietjie selfsugtig, nê. Hy sê, ag nou ja, as dit so is, dan moet dit nou maar gebeur, maar asseblief tog net nie in my tyd nie. Liewe luisteraar, jy en ek mag nooit verblind word deur ons gewaande politieke mag nie, deur ons gewaande finansiële vermoë nie, deur ons gewaande militêre krag nie. Nee. Alles wat ons het, alles wat ons is, kom van God af. En jy sien wie dit nie erken nie, stuur af op rampspoed. Daarom hierdie gesante uit Babel wat gekom het na koning Hizkia, daar op die troon in Jerusalem, is dit baie belangrik dat ons sal verstaan dat Hizkia se seuns en hulle besittings later jare na Babel toe sal gevat word. Nie sommer net as 'n normale loop van die geskiedenis nie, maar omdat hierdie man, Hizkia, hulle voorvader, reeds die Here nie volkome vertrou het nie. Omdat hy sy eie pad geloop het, omdat hy ook nadat hy genees is, nie gedoen het deur net op die Here te vertrou nie. Laat dit vir jou en vir my 'n waarskuwing wees, liewe luisteraar. Siekte is nie noodwendig die straf op sonde nie. Rampe wat jou tref is ook nie noodwendig die gevolg van oortredinge in die voorgeslag nie. Maar ons moet rekening hou dat ons tog soms ons nageslag geweldig kan benadeel deur sekere lewenstyle, ja, deur sekere sondes. Daarom moet ons dit na die Here toe bring. Vra dat hy ons sal vergewe en dat hy ons en ons nageslag sal beskerm van enige ramp wat ons kan tref. Ek groet jou dan hier aan die einde van die eerste boek van Jesaja, soos dit soms genoem word, hoofstuk 1 tot 39, met 'n waarskuwing wat vir jou en vir my ook geldig is. Tot volgende keer, liewe luisteraar, groet ek jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons koning. Tot dan, totsiens.